Азатлик радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 5-may, yakshanba, hozir Toshkentda kechki soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Hasanjon. Suriya matbuoti Isroilni Damashqdagi harbiy markazga raketa hujumi uyushtirganlikda aybladi. O'zbek mulozimlarining fermerlarni kaltaklash mavzusi qurultoy eshitirishda muhokamaga qo'yiladi.
O'zbekistonda juda ham ko'p kunda quloqqa chalinadi. Falon fermerni uribdi, yo so'kgan, haqoratlagan, masalan, hokim, nachalnik milisa yoki soliq boshlig'i.
O'zbek xorijdagi o'zbeklar turkumidan Afg'onistondagi o'zbek do'mbirachilari haqida hikoya. Erkin mikrofonda Andijonlik Iskandar aka Rossiyaning Belgrad shahridan o'zbek ishchilari haydalayotgani haqida.
Belgradda hokimlari firma direktorini chaqirib, agar o'zingizlar ishlab chiqsang, firmani olib qo'yaman deb qo'rqitdi. Shu bilan hech kim qolmadim.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat. Assalomu alaykum. Suriyaning davlatga qarashli televideniyasi Isroilni poytaxt Damashqdagi harbiy tadqiqot markaziga raketa hujumi uyushtirganlikda aybladi. Televideniye ushbu ayblovni 5-may kuni ertalab Damashqda sodir bo'lgan portlashlardan keyin e'lon qildi. Hujum oqibatida ko'rilgan zarar haqida hech qanday ma'lumot tarqatilmadi. Isroil va yaqin ittifoqchisi bo'lgan AQSh voqeaga munosabat bildirmadi. Agar isbotlansa, bu Isroilning 3 kun ichida Suriya hududidagi nishonlarga uyushtirgan 2-nchi hujumi bo'ladi. Suriya televideniyasi orqali o'qib eshittirilgan bayonotda Isroil uyushtirgan yangi hujumdan maqsad shonli armiyamizning qaqshatqich zarbalaridan esankirab qolgan terrorchi guruhlar ruhini ko'tarishdan iborat deyilgan. Suriya muxolifatiga xayrixoh bo'lgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi ma'lumotiga ko'ra, yakshanba kungi hujum Jamraya harbiy tadqiqotlar markazi va unga yaqin joylashgan qurol aslahalar omboriga qarshi amalga oshirilgan. Ayni paytda bugun Eron Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ramin Mehmonparast Isroil Suriyada amalga oshirgani aytilayotgan hujumni qoralab, mintaqa davlatlarini Tel-Avivga qarshi turishga chaqirdi. Eronning press telekanaliga ko'ra, Mehmonparast Isroilni bosqinchilikda ayblab, mazkur hujum mintaqada beqaror vaziyatni yuzaga keltirish maqsadida atayin uyushtirilganini iddao qilgan. Afg'onistonda ro'y bergan 3-ta voqeada NATOning 8 askari, jumladan AQShning 7 harbiysi halok bo'ldi. Bu so'nggi oylarda xalqaro koalitsiya kuchlari bir kunda eng ko'p talafot ko'rgan voqea bo'ldi. Rasmiylarga ko'ra, Qandahor viloyatida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlatilgani oqibatida amerikalik 5 askar o'lgan, Farax viloyatida Afg'oniston armiyasi askari kiyimidagi shaxs o't ochgani oqibatida amerikalik 2 askar o'lgan. Ushbu hujum uchun mas'uliyatni toliblar o'z zimmasiga oldi. Associated Press axborot agentligi xabariga ko'ra, bu so'nggi bir yil davomida bir kun ichida amerikalik 7 harbiy halok bo'lgan 3-chi voqeadir. Ayni paytda Afg'oniston shimolida isyonchilar uyushtirgan hujumda xalqaro koalitsiya kuchlarining bir askari o'lgan. Yakshanba kuni Berlinda o'tkazilgan matbuot anjumanida Germaniya mudofaa vaziri Thomas de Meiser Afg'onistonda bir nafar nemis askari halok bo'lganini ma'lum qildi.
Nach langer Zeit muss ich die deutsche Öffentlichkeit wieder darüber informieren.
Ancha vaqtdan beri men yana Germaniya jamoatchiligiga kecha Afg'onistonda bir nemis askari halok bo'lganini ma'lum qilmoqchiman. Askarning bir necha do'stlari ham yaralangan. Bu juda qayg'uli va bu xabar hammamizni dahshatga soldi deya bayonot berdi Germaniya mudofaa vaziri. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Hayat Hotels Corporation shirkati va poytaxt qurilish va xizmat davlat unitar korxonasi Toshkentdagi Hayat Regency Hotel mehmonxonasini boshqarish to'g'risida shartnoma imzoladi. Bu haqda O'zbekistondagi nashrlar xabar tarqatdi. Toshkentdagi mehmonxona 2015-yilning yanvar oyida ishga tushadi va MDH mamlakatlarida faoliyat yuritayotgan tarmoqning bir qismiga aylanadi. Hozirda Hayat mehmonxonalari Yekaterinburg, Kiyev, Baku Moskva, Bishkek, Dushanbe va Olmaota shaharlarida faoliyat yuritmoqda. Hayat Hotels Corporation shirkatining qayd etishicha, 300 o'ringa mo'ljallangan Toshkentdagi mehmonxona O'zbekiston poytaxtida yirik anjumanlar o'tkaziladigan joyga aylanadi. Afg'oniston shimolidagi Foriya viloyati markazida katta kutubxona ochildi, bu haqda Kobuldan Olim Ko'rgan xabar yo'lladi.
Yangi kutubxona bir qator o'zbek yoshlar tashabbusi natijasida ta'sis etilgan. Mazkur yoshlardan biri Muhammad Ibrohimning Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, yaqlit o'zbeklar istiqomat qiladigan Foriya viloyati markazi Maymana shahrida zamonaviy bir kutubxonaga jiddiy ehtiyoj borligini anglagan qator yoshlar mazkur kutubxonani ta'sis etganlar. Qator madaniyatparvar aholi ushbu kutubxonani boyitish uchun yuzlab kitoblarni yordam tarzida sovg'a qilganlar. Unga ko'ra, bugunga qadar turli soha bo'yicha 10 mingga yaqin kitob jamlangan. Bu kutubxonaning aholi yordami asosida boyib borishi aytiladi.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'rgan edi. Falastin prezidenti Mahmud Abbos Pekinga bordi. Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Jinping va hukumatning boshqa rahbarlari bilan muzokara chog'ida yaqin sharq tinchlik jarayoni asosiy mavzu bo'lishi kutilmoqda. Mahmud Abbosning tashrifi Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyaxuning Xitoyga rejalangan dushanba kungi safaridan bir kun oldin amalga oshmoqda. Netanyaxuning Xitoy bosh vaziri Li Katsian bilan so'zlashuv chog'ida Iron va Suriya masalasi muhokama etilishi kutilmoqda. Iron o'z yadroviy dasturini amalga oshirishi jarayonini sekinlashtirish uchun Isroil Pekindan Ironga nisbatan keskinroq sanksiyalar qo'llashni xohlamoqda. Ayni paytda yakshanba kuni Xitoy tashqi ishlar vazirligi Mahmud Abbos va Benjamin Netanyaxu o'rtasida Pekinda uchrashuv o'tkazish rejalashtirilmaganini ma'lum qildi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va Jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Xabarlarni, demak, Ozodlik saytida kuzatish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa efirlarimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Dasturimizni xalqaro jamoatchilik diqqat markazida qolayotgan Suriyadagi vaziyatga doir mavzu bilan boshlaymiz. Suriyaning davlatga qarashli televideniyasi Isroilni poytaxt Damashqdagi harbiy tadqiqot markaziga raketa hujumi uyushtirganlikda aybladi. Televideniya bu ayblovni 5 may kuni erta tongda Damashqda sodir bo'lgan portlashlardan keyin e'lon qildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Hasanjon.
Suriya poytaxti Damashqdagi harbiy tadqiqot markaziga hujum oqibatida ko'rilgan zarar haqida ma'lumot tarqatilmadi. Isroil va uning yaqin ittifoqchisi bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlari yakshanba kungi voqeaga munosabat bildirmadi. Agar tasdiqlansa, bu Isroilning 3 kun ichida Suriya hududidagi nishonlarga uyushtirgan 2-chi hujumi bo'ladi. Suriya televideniyasi orqali o'qib eshittirilgan bayonotda Isroil uyushtirgan yangi hujumdan maqsad shonli armiyamiz qahshatqich zarbalaridan esankirab qolgan terrorchi guruhlar ruhini ko'tarishdan iborat deyilgan. Suriya parlamenti a'zosi Faiz Al-Sayih 5 may kuni Damashqda Reuters axborot agentligiga bergan intervyusida Isroilning havo hujumiga shunday munosabat bildirdi. Suriya bu agressiyaga javob qaytarishdan oldin o'z ittifoqchilari va do'stlari, jumladan Rossiya, Xitoy, Iron kabi davlatlar va mintaqadagi qarshilik harakatlari bilan qator maslahatlashuv o'tkazadi. Men hukumat bunga boshqa vositalar yoki bevosita harbiy javob qaytarishni ham o'rganayotganiga ishonaman, deya fikr bildirdi Suriya parlamenti deputati. Muxolifatga xayrixoh bo'lgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi ma'lumotiga ko'ra, yakshanba kungi hujum Jamraya harbiy tadqiqot markazi va unga yaqin joylashgan qurol aslaha omboriga qarshi amalga oshirilgan. Faollar tomonidan internetga qo'yilgan videolavhada tunda Damashq shahrida portlashlar sodir bo'layotgani aks etgan. Isroil harbiylari yanvar oyida ham Jamraya tadqiqot markaziga hujum amalga oshirgani aytiladi. Damashqdagi portlashlar Isroil 3 may kuni Suriya hududida olib ketilayotgan raketalarga hujum qilganini tasdiqlagandan bir kun keyin sodir bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, o'sha raketalar Suriya hukumatining ittifoqchisi Isroilga qarshi bo'lgan Hizbulloh guruhi jangarilariga topshirilishi mo'ljallangan edi. 2006-yilda Isroil va Hizbulloh o'rtasida bir oy davomida urush bo'lgan. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama zamonaviy qurollar Hizbulloh guruhiga topshirilishining oldini olish orqali Isroil o'zini himoya qilish huquqiga ega ekanini ta'kidlagan. Kosta-Rikaga safari chog'ida ispan tilidagi televideniyaga intervyu bergan Barak Obama, Isroil rasmiylari hujum isroilliklar tomonidan amalga oshirilganini tasdiqlagani yoki uni inkor qilgandan keyin bu borada fikr bildirish mumkin deya voqeani sharhlashdan bosh tortdi. Ayni paytda yakshanba kuni Eron tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ramin Mehmonparas Isroil Suriyada amalga oshirgani aytilayotgan hujumni qoralab, mintaqa davlatlarini Tel-Avivga qarshi turishga chaqirdi. Eronning press telekanaliga ko'ra, Mehmonparas Isroilni bosqinchilikda ayblab, mazkur hujum mintaqada beqaror vaziyatni yuzaga keltirish maqsadida atayin uyushtirilganini iddao qilgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, 2011-yil mart oyida Suriyada prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi ommaviy noroziliklar boshlangandan beri mamlakatda 70 mingdan ziyod odam nobud bo'lgan.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing. Va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Skype orqali xabar va ma'lumotlaringizni albatta kutib qolamiz. O'zbekistonda qizini 18 yoshdan erta turmushga berganlarga jazo kuchaytirildi. O'zbekiston Jinoyat kodeksi nikoh yoshi to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzish moddasi bilan to'ldirildi. Yangi o'zgarishlarga ko'ra 18 yoshga to'lmagan shaxs bilan turmush qurgan odam eng kam ishqning bir necha 10 barobarigacha bo'lgan miqdorda jarimaga tortilishi, axloq tuzatish ishlariga jalb qilinishi yoki hibsga olinishi mumkin. O'zbekiston oila kodeksida nikoh yoshi erkaklar uchun 18, ayollar uchun 17 yosh qilib belgilangan. Qonunga ko'ra uzrli sabablar bo'lgan taqdirda tuman yoki shahar hokimi istisno tariqasida nikoh yoshini faqat 1 yilga pasaytirishi mumkin. O'zbekiston parlamenti tomonidan qabul qilingan mazkur qonun 30-aprel kuni prezident Islom Karimov tomonidan imzolangandan so'ng jamiyatda ikki xil qarash vujudga keldi. Ya'ni bu qonunni qo'llab-quvvatlayotganlar va mazkur qonun tanqidchilari. Xo'sh, bugungi o'zbek jamiyati uchun uylanish yoshini 18 dan yuqori qilib cheklab qo'yishga ehtiyoj bormidi? O'zbek qiz va yigitlari 18 yoshga to'lmagan bo'lsa, nikoh qurish loyihatiga ega emasmi? Qizlarni 18 yoshdan erta yerga berishning zararli yoki foydali tomonlari nimada? 7 may kuni soat 17 da o'tkaziladigan bahs maydoniga ana shu ikki xil qarashdagi bahslashuvchilarni taklif qilamiz va ushbu savollarga javob olamiz degan umiddamiz. Shu o'rinda mana shu O'zbekistonda nikoh yoshini erta turmushga berish taqiqlangani borasida choralar kuchaytirilganidan keyin O'zbekistonda bizning saytimizda e'lon qilingan maqolada bu borada bahs-munozaralar davom etyapti. Shuningdek, Ozodlikning Odnoklassniki saytidagi sahifasida biz so'rov e'lon qilgandik. Ushbu so'rovda O'zbekistonda turmush qurish yoshiga yetmagan shaxs bilan amalda turmush qurganlarga nisbatan jazo choralari kuchaytirildi. Sizningcha qizlar necha yoshda turmush qurgani ma'qulroq degan savol bilan murojaat qilingandi. Atnaklassnikidagi Ozodlik muxlislariga va ushbu so'rovda 2,5 mingga yaqin bizning muxlislarimiz ishtirok etgan va ularning eng ko'pi qizlarning turmush qurish yoshi 19-21 da bo'lgani ma'qul degan javobni berishgan. Va keyin bu demak bu 1,5 mingga yaqin mana shu muxlislar shunday javobni berishgan. 600 dan ziyod ushbu so'rovda qatnashgan muxlislarimiz esa qizlarning yoshi 22-24 da bo'lgani ma'qul degan. Keyingi 200 ga yaqin muxlislarning javobi esa 16-18 yosh degan javobni ham berishgan va 40 nafardan ziyod bizning muxlislarimiz javob berishga qiynalaman degan javobni berganlar. Demak, aziz tinglovchi, siz 7 may kuni soat 17 da o'tkaziladigan bahs maydonida ishtirok etish imkoniga egasiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Rukunni boshlashdan avval eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida tinglaydiganingiz bahs munozaralarining barchasi, fikr mulohazalarining barchasi bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalari uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Andijonning Shahrixonidan bo'lgan va hozirda Rossiyaning Belgorod shahrida mehnat qilayotgan Iskandar akaning aytishicha, Belgorod rasmiylari o'zbekistonlik ishchilarni shaharda ishlatmaslik choralarini ko'ryapti.
Bu Belgorodda biz ishlayotgandik, kishi bilan ishladik. Shunaqa qilib bahorga chiqib O'zbekiston bilan aloqasi yaxshi bo'lmay qo'yganmi Rossiyani? Bu yerda hokimlari ishchilar kerak emas bizga. Mana yerda o'zbek bolalar bor edi, qirg'izistonlik. Bitta sinfda birga ishlardik. Ularni bir firma direktorini chaqirib, hokim Barisovka rayonining hokimi chaqirib, agar uni o'zingizlar ishlatsang, firmani yopib qo'yaman deb qo'rqitdimi. Shu bilan firmada hech kim qolmadi, chaqni ishlab yuribmiz. 15 kunga registratsiya qilinyapti, 1 oylik patent to'lasigan, 3 oylik patent to'lasigan.
Sizlarga rasman aytildimi, Belgradda o'zbeklar, o'zbekistonliklar ishlamaydi deb?
Rasman aytilgan yo'q, lekin naqa bermayaptida.
Bu sizlarning taxminlaringiz demak.
Men iminni o'zim SMS-ga anaqa registratsiya qilgani kirdim, bundan 20 kun oldim. 20 kun oldin kirdim. Meni bolalarim ham, bola chaqam ham shu yerda edi. 3 ta bolam xotinim bilan kelgan edim kuzda. Shu kuzda kelib 3 oy dokument qildim. Undan keyin yana 3 oylikka dokument qildim Ukrainaga o'zim olib kelib chiqib. Undan keyin 6 oy yashagandan keyin bundan bir 20 kun oldin yana Ukrainaga olib kelib olib chiqqandan keyin FMSga kirdim yana shu pasport stoliga. Mana shu Barisovka rayonini milisaxonasiga kirib kirganimdan keyin men so'radi, aytdiki, hozir dedi iminni boshi mayor Yuriy Anatolyevich degan odam pasport stolida o'tiradigan. Hozir bizda shunaqa qonun chiqdi yangi, O'zbekiston grajdanini bilan Armeniya grajdanini bez anaka nima deydi, bez основания 15 kundan oshiqqa registratsiyaga qo'yilmaydi dedi. Keyin biz 15 kunga bo'lsa ham qo'y ber deb iltimos qildim. Registratsiyaga qo'yib berdi, uyga jo'natdim keyin o'sha 15 kun ichida.
Nima uchun deb surishtirmaganmisiz? Nimaga?
Men nima uchun desam, bez основания dedi-da, masalan, shunchaki kelib ishlash mumkin emas, unaqa ishlash emas, shunchaki kelib aylanib yurgani bo'lmaydi. Ishga bir ishlash yoki mehmonga kelgan bo'lsa, mana shu familiyadosh bo'lsa dedi, yoki bir nimasi bo'lsa birorta ish bilan o'qishga yoki anaqa narsa turizm bo'lib kelsa u boshqa narsa dedi. Lekin haligi immigratsion kartaga chasniy deb yozilgan bo'lsa u 15 kundan oshib qo'yilmaydi dedi. 15 kundan oshga qo'ymadi haqiqatdan ham mana shu pechati bilan mana shu gap bo'lgan. Hozir biz endi oldin 1000 so'm davlatga nalog patent to'lardik. 1000 so'm to'lasak bir oyga, 3000 to'lasak 3 oyga registratsiya qilardi. Hozir 3000 to'lasang ham, 1000 so'm to'lasang ham deb shu mayor o'zi aytdi. 15 kundan oshga qo'ymaymiz. Har 15 kunda registratsiya qilasan deyapti.
Bu Belgraddan qo'ng'iroq qilgan asli Andijonning Shahrixonidan bo'lgan Iskandar akaning fikrlari edi. 5-may yakshanba kuni bo'lgani uchun Belgrad rasmiylaridan bu borada ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Surxondaryo viloyati Sariosa tumani Bobur shirkat xo'jaligi hududidagi Navruz mahallasida yashovchi 4 bolaning onasi hozirda ishsiz bo'lgan 37 yoshli Diloram Kamolova Erkin mikrofonning navbatdagi muxlisi, demak, uning qo'ng'iroq qilib aytishicha oilasi iqtisodiy jihatdan qiynalyapti va Navruz mahallasi va Sariosiyo tuman hokimligiga moddiy yordam so'rab qilgan murojaatlardan esa biror natija chiqmayapti.
Men 2003 yilda tug'ilgan nogiron o'g'lim bor, 4 farzandning onasiman. Mahallamizga 3-4 marta ariza bergandim moddiy yordam berishlar uchun.
Endi bolangiz nima nogiron? Qanaqa ko'rinishda?
Ikkinchi guruh nogironi to'shakka mixlanib qolgan.
Guruh nogironi berishganmi shu?
Ha, berishgan, berishadi. Onasini berishadi.
Guruh nogironligi uchun nafaqa olasizmi?
Nafaqa olaman. Nafaqa olaman. Endi o'zini nimasiga ketadi-da, u hech narsa bo'lmaydi. Men shunga deng, men shuni yaqinda o'g'lim 1989 yilda tug'ilgan Firizjon, Rossiya davlatiga sharoitimiz og'irligi uchun o'sha yerga jo'natgan edim ishlashga. Shu o'g'lim nogiron o'g'limning dori-darmoniga biror narsa bo'larmikan deb. Shu o'g'lim bo'lmadi-da, 2012 yil o'lib keldi Rossiyadan.
Voy xudo, nimaga?
Bilmayman, endi nima bo'ldi, bo'lmadi. O'g'lim Med kollejda o'qishni bitirganda uni diplomini olishga ham istib qilmadi. Bechora o'g'lim o'lib keldi.
Keyin surishtirmadingizmi, o'ligi keldi? Oborib ko'mib qo'yaver deylar. Qanaqa o'ldi, nimadan o'ldi, buni tekshirmadingizlarmi?
Yo'q, endi bu surab surishtirdik, boshqa qildik. Endi tushib ketgan, yuqori qavatdan u bu deyishdi. Qayta surashga bizning imkoniyatimiz iqtisodiy tomondan nimamiz yetmadi. Shunday bo'ldi. Endi men sizga telefon qilganimning sababi shundaki, mana 2003 yil tug'ilgan nogiron o'g'lim o'nga kiryapti. Biror marta bo'lsa ham na mahalla raisi, na mahalla fuqarolar yig'ini raisi biror marta kelib qolimdan ahvolimni ham so'ramaydi. Elektrigimni ham kelib aralashmaydi. Moddiy yordam so'ragan edim, buni ham rad javobini oldinglar. Qanaqadir sizning sharoitingiz yetarli, u bu deyishda maslahat beradi.
Yetarli deganda siz ishlaysizmi?
Ishlamayman, xo'jayinim ham ishlamaydi. Hech joyda ishlamayman.
Nechta bolangizga nafaqa olasiz?
Nafaqa olmayman. Mahallada nafaqa puli ham bermaydi. Faqat shu nogiron bolam, nogiron bolamni shu beriladigan nafaqa puli tamom.
Yo'q, Dilorom opa, demak, tushunishim bo'yicha siz ishlamasangiz, eringiz ishlamasa, boshqa bolalaringizga nafaqa olmasangiz, bitta shu nogiron bolani nafaqasiga kun kechiryapsizlarmi?
Ha, shunday bo'lyapti. Endi nogiron bolaman bir joylik faqat sutga sariyoq qo'shib ozgina kasha beraman. Uni ham bo'lsa bir tomchi ovqat yemaydi, turmaydi, yurolmaydi, faqat uzunasi yotib qolgan. Men bir bayramlarda kelib xolahvol so'rashadi bu mahallada. Shuni hokimiyatga murojaat qilgandim o'tgan safar. Sariosiyo tuman hokimi borib ko'rishlarini moliya tomonidan odam jo'natib sharoitlarini ko'ringlar, moddiy yordam chiqarib beringlar deyishganda kelib ko'rishib qanaqadir tilxatlarga men o'zimdan uncha savodim yo'q, shuning uchun tilxatlarga qo'l qo'ydirib olishdi. Mahalla raisi aytadiki, sizga moddiy yordam chiqmaydi. Nima uchun desam, uylaringizda traktoringiz bor. Bizni uyga bir traktorimiz bor. Mana agar kelsangiz, agar ko'rsangiz, buzuq yotibdi-da, u ishlamaydi-da traktor. Bitta uyimda ishonsangiz bo'lam, ishonsangiz bitta uyimda bitta mashinam bor. Shu katta o'g'limdan qut bo'lib qolganda, shu Rossiyaga ishlab, shu bechora o'g'lim shuni olgan edi. Shuni sotib dedi, pul qiling dedi-da. Menga men aytdim, bu o'g'limda esdalik. Shuni ko'rsam bir o'g'limni ko'rganday bo'laman deyman. U go'dagi men 3 yil kollejga o'qidi, Med kollejga shuni yaxshi doktor edi. Men mana bu ishga qo'yaman desam, $400 so'rashdi menda. Ishonsangiz, $400 bersangiz, men ishga qo'yaman deyishdi. Bu yog'imda yo'qligi uchun hech narsa qila olmadim. Bechora go'dagim mana Rossiyaga borib nima qilmagan ekan, shunaqa sharoit bo'lmagan ekan, mana hozir 2012 yil 24 fevral kuni uni yo'lga qo'yishga majbur bo'ldim. Mayli, hozir bittagina nogiron o'g'lim bor, shunga moddiy yordam so'rayapman. Bu yoqqa yugurtirishadi, bu yoqqa yugurtirishadi, bormagan joyim qoladi. Xullas, oxiri majbur bo'ldim sizlarga telefon qilib anaq qilib gapirishga. Nima qilishim kerak, hech tushunmayman. Mana o'g'limni yerga qo'ydim. Bu siz bilasiz, o'likda dasturxon uzun bo'ladi. Bironta mahalla kelib, opa qanday, nima bo'lyapti? Sizga nima kamchilik? Mana bu mahalladan yordam deb bir kilo bir gurunchmi, bir kilo sabzimi, yo'q, ey, xudoga shukr, ha qarz ko'tarsam, ha o'g'limni anaq qildim, lekin keyin mandan bir xol-ahvol so'rashmadi hamda. Menga alam qilganiki, bir mahalla nima deydi? Prezidentimiz aytmoqchi, seni uying seni mahallang demoqchida, mani uyim mahalla bo'lsa nima uchun meni ahvolimni bilishmaydi? Qachonki men bir joyga murojaat qilsam, qachonki mahalla unday bunday desam, keyin fuqarolar yodiga tushadida. A men boshqa tumanlardagi mahallada umuman nima havasim keladi, boshqachada kasallaridan ham 2-3 marta kelib xabar olishadi, o'lik tiriklarida ham qisqagacha boshida turishadi. Bular nima emas, tushunmayman nima uchun shunaqa ekan. O'tgan marta hokimiyatga kelib bordim, yozib ariza qilib bordim, kelib tekshirishdi, anaqa unaqa deb ketishdi. Kelib o'g'limni ko'rib nima qilishi yo'q, boradi uyimni ko'radimi, oshxonamga kiradimi, menga aytadiki bir xalta uni olib beramiz sizga desha, ammo unda nima qilaman, bolamni dori darmoniga bitta pampers, hech bo'lmasa bir oyga bir 10-15 ta pampers olib kelib bersam, man yer osmoncha xursandman. Navro'z qishloq fuqarolar yig'ini raisi Abdumo'minov Murodilloni ham aytsangiz, mana shu kishiga man necha marta murojaat qilganman, u kishi rad javobini bergan, sizga moddiy yordam berilmaydi. Bitta narsa, nogironga berilmasa o'lik ko'mganga berilmasa, xo'sh, moddiy yordam prezidentimiz kimga ajratyapti? Shu savol qilmaydi mani, boshqa hech narsa emas.
Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani Bobur shirkat xo'jaligi hududidagi Navro'z mahallasida yashovchi 4 bolaning onasi hozirda ishsiz bo'lgan 37 yoshli Diloram Kamolovaning fikrlari edi. Aziz tinglovchi, shu o'rinda eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida tinglaydiganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Demak, dasturimiz endi xorijdagi o'zbeklar turkumidan rukni bilan davom etadi. Ma'lumki, Afg'onistondagi muxbirimiz Olim Ko'hkan ushbu mamlakatdagi etnik o'zbeklar hayotiga doir turmush tarzi, ularning madaniyati, urf-odatlari borasida turkum ko'rsatuv eshitirishlari qilib efirga uzatyapti. Bugun Olim Ko'hkan Afg'onistondagi o'zbek do'mbirachilari haqida hikoya jo'natgan.
Afg'oniston o'zbeklari orasida yosh do'mbirachilar ham yetishmoqdalar. Ulardan biri Sayfuddin bo'ladi. U do'mbira chalishni ustodsiz o'rgangan. Keksa do'mbirachilar sozlarini eshita-eshita ulardek do'mbirachi bo'lgan. Sayfulo do'mbiraning xos ohanglari, nomlarini birma-bir eslab, shu ohanglarni aholining to'y tomoshalarida chalishini aytadi.
Men taqriban 8 yoshimdan beri do'mbira chalaman. Ustodim yo'q, o'zim o'rganganman. Shu maydalikdan akam bilan ishladim dikonga. Shavq qildim shu narsaga, o'rgandim o'zim. Men ko'pi shu ustodim yo'q, ko'pi shu kasitlardan, oq baxtdan maqsad o'z yuragimdan chiqaraman ko'pi so'zlarni. Do'stirab to'yiga boraman yo mahfiliga boraman.
Yosh o'zbek sozanda faqat 5-6 yil maktabda ta'lim olgan, jang jadallar va og'ir sharoit bois ta'lim olishga davom eta olmagan. Endi u asta-sekin ustod do'mbirachi ham bo'lmoqda. U qator yoshlarga do'mbira chalish sirlarini o'rgatayotganini aytadi.
Bahotir bu narsani berganki, mardimchiga shunday bir e'tibor, bir gapsuxan, bir hunarman tutiladi o'tibiz. 4 ton edi ana shu gaplar. To'ylaga shahar do'sti rafiq kuborjoqqa aytadi, ketamiz shohorga chidashga maqsad.
Thank you.
Demak, Afg'onistondagi do'mbirachi o'zbeklar haqidagi hikoyamiz edi. Aziz tinglovchi, endi diqqatingizga qurultoy eshitirishini havola qilamiz. Eshitirishda O'zbekistonda odat tusiga aylanib borayotgan o'zbek mulozimlarining fermerlarni kaltaklash holati borasida bahs munozara boradi. Eshitirishni Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni fermerning o'limi deb nomladik. Shunaqa Chexovning shunaqa hikoyasi bor edi, chinovnikning o'limi. Shu kunlarda fermerni o'ldirganlikda gumonlangan militsioner qo'lga olingan haqidagi xabar keldi. Yangiyo'l tuman militsiya boshlig'i Aziz Toshpo'latov mahalliy fermer o'limida ayblanib qo'lga olindi. Bu haqda Ozodlik radiosiga mahalliy jurnalistlar ma'lum qildi. Suhbatdoshga ko'ra, Yangiyo'l tuman militsiya boshlig'i Aziz Toshpo'latov fermer Tursunali Sodiqov o'limiga sabab bo'lganlikda ayblanib, 1 may kuni hibsga olingan. Mahalliy jurnalist tafsilotlarni o'rganib, yana biz bilan bog'lanishga va'da berdi. Yangiyo'l tuman militsiya boshlig'i Aziz Toshpo'latov 1 may kuni qora niqob kiyganlar tarafidan hibs qilingani haqidagi ma'lumotlar ham bor. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani hokimligida o'tkazilgan majlis paytida mahalliy fermer Tursunal Sodiqov ichki ishlar bo'limi rahbari Aziz Toshpo'latov tomonidan kaltaklangandan bir kun o'tib yurak xurujidan jon bergani haqida ma'lumot bergan edik. Mana shuni muhokama qilamiz. Buni barobarida o'sha fermerlarni kaltaklash tarixi ham bor O'zbekistonda, o'shalarni ham eslaymiz. Bugungi eshitirishimizda Toshkentdan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashalov ishtirok qilmoqda. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va Fransiyadan tahlilchi Kamoliddin Rabbimov, Rossiyadan u kishi ham fermer, o'zbekistonlik fermer, hozir Rossiyada o'sha teplitsa xo'jaligini rivojlantiryapti. Asror xo'ja aka ishtirok qilyapti. Asror xo'ja aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Eshitirish mobaynida boshqalar bilan bog'lanishga ham harakat qilamiz. Yana voqea haqida gaplar bersam, Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani hokimligida o'tkazilgan majlis paytida mahalliy fermer Tursunali Sodiqov ichki ishlar bo'limi rahbari Aziz Toshpo'latov tomonidan kaltaklanganidan bir kun o'tib yurak xurujidan jon bergani haqida ma'lumot bergan edik. Yangiyo'llik Davronbek otasi fermer Tursunali Sodiqov 16 aprel kuni vafot etishi arafasida tuman hokimligida o'tkazilgan yig'ilish paytida militsiya boshlig'i tarafidan kaltaklangani to'g'risidagi xabarni Ozodlik bilan suhbatda tasdiqlagan edi.
Hamma kimlar bo'lgan debdi zalda.
Kalta yegani rostmi majlisda?
Ha, rost.
Va kim urgan? Hokim urganmi, militsiya boshlig'i urganmi?
Nachalnik militsiya. Dalamdan oldin ikkita odamni ham urganda, boshqasiga urgan ularni. Ikkitasini urganda keyin dadam ham yoqasidan ushlab tortganda yiqilib ketganlarda uraman deb anaqa qo'lini ushqib borgan dadamga ham yiqilib ketgandan keyin uraman deb borib tanib qolganmi yoki kattaligini aniq qo'yganmi.
Joyiga qachon qo'ydinglar? 16 aprel kuni deyishyapti.
17 kuni qo'ydik.
Bu urib o'ldirilgan fermerni o'g'li Davronbekni fikri edi. Davronbekni aytishicha otasini kaltaklanganiga amakisi shaxsan guvoh bo'lgan. Yana bir ma'lumotlar paydo bo'lyapti. Toshpo'latov Aziz, o'sha 63 yashar fermer Tursunali Sodiqovni qulog'ini orqasiga mushti bilan qattiq urgani oqibatida u kishi qattiq zarba yegan. Ayni paytda mana fermerni o'ldirganlikda gumonlangan militsioner qo'lga olindi. Go'yoki adolat qaror topgandek bo'layapti. Abdurahmon, sizdan boshlasak, Toshkentdan boshlasak, bu yerda faqat militsioner aybdor bo'lib qolayotgandayda. Sizning fikringiz qanaqa? Chunki hokim buyurdi. Bir emas, ikkita hokim bor edi o'sha majlisda. Yaqinda mana O'zbekiston prezidenti Karimov tarafidan tayinlab ketilgan viloyatning yangi hokimi ham bor edi, rayon hokimi ham bor edi. Shu ma'noda sizning fikrlaringiz, ya'ni militsiya bu yerda o'sha gunoh eskisi bo'lmayaptimi?
Albatta, Abdulla aka, O'zbekistonda bunaqangi holatlarni bir umumlashtiradigan bo'lsangiz, juda ham ko'p, ya'ni kunda quloqqa chalinadi, ayniqsa O'zbekistonda yashasangiz. Falon fermerni uribdi, yo piston ishchini unaqa so'kkan, haqoratlagan, masalan, hokim, nachalnik militsiya, yoki soliq boshlig'i, boshqa va hokazo va hokazo va hokazo. Shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, siz aytganingiz to'g'ri bir jihatdan, chunki to'g'ridan to'g'ri o'sha nachalnik militsiyani, ya'ni militsiya boshlig'ini o'zini ayblab bo'lmaydi, chunki bu sistematik illat, ya'ni mamlakatda davom etayotgan o'sha o'rta asrlarga xos bir feodal uslubidagi bir idora uslubi deb o'ylayman. Chunki bunaqa deyishim boisi, biz ko'plab viloyatlardan ko'plab o'sha fermerlar deymizmi, boshqa deymizmi, qishloq xo'jalik xodimlari, ayniqsa boshqa o'qituvchilar, boshqalarni rahbarlardan kaltak yegan haqida ularni tan jarohati olgan haqida juda ko'plab nimalar ma'lumotlarni kunda kunora olib turamiz va esingizda bo'lsa 2012-yil dekabr oyida prezident Islom Karimov xalq deputatlari Qashqadaryo viloyati kengashini 2011-yil dekabrda ekan Qashqadaryo viloyati deputatlari navbatdan tashqari kengashida sessiyasida bir gapni tilga olgan edi, ya'ni yangi hokimga, ya'ni o'sha Turobjon Jo'rayevga aytgandiki, sizni Surxondaryodagi zo'ravonliklaringizni Qashqadaryoliklar ko'tarmaydi, bularga bir yaxshi muomalada bo'ling degan gaplarni gapirgandi va bevosita prezident bu illatni umuman o'zi viloyat hokimlari darajasida, vazirlar darajasida borligini rasman e'tirof etgan deyish mumkin.
Endi Toshkent tumani, Toshkent viloyati hokimini almashtirish chog'ida ham eski hokimga qarata nima uchun o'sha fermerni qamab qo'yding, qamashga nima haqing bor deb zug'um qilgan edi, endi oradan sal o'tib nafaqat qamab qo'yapti, balki kaltakdan o'lyapti. Abdurahmon, ayni paytda o'sha qattiq qo'llikni ma'qullaydiganlar ham bor ekan. Mana Xorazmdan telefon qilgan, bizga telefon qilgan fermer Otanazar Ollabergan, Urganch tumani Qoramon qishlog'idan aytayaptiki, o'sha hokimlar qattiq qo'l bo'lmasa dedi, fermerlar yo'lda ozib ketadi, ular xolagan joyiga narsa ekadi. Shuning uchun men qo'llab quvvatlayman o'sha qattiq qo'llikni, deyapti. Demak, Otanazar akaning gaplariga quloq solsak.
Ha, men Otanazar, Milliy Ollabergan, Bench rayonidanman. Qoramon qishlog'idanman. Zemlanerlarni kadastrni, fermerlarni bir hokim do'pposlabdi degan bir nimani qoldim-da radiomizda. Hali shu hokimni do'pposlaganini men bir shu hokimga katta rahmat qilamanda, hokim muaviniga. Haqiqatdan ham bu xalqni, o'zimizni bir hokimlarni bular ko'zini ko'r, qulog'ini kishar, lol qilib yurganchilar, bizni xonavayron qilib yerlarni talon-taroj qilib yurgan shu kadastr bo'ladida, hamma joyda ham shu ekan. Man o'zim kuzatuvlarimdan buni bilib oldimda, haqiqatda shu kadastr o'ta ahmoq bo'lsa ham talon-taroj bo'lib xalq xonavayron bo'lar ekan, bu yerlar talon-taroj bo'lib. Shuni bildim, man o'zimizni misolimizda ham aytsam, mana bizni Urganch tumanida Qoramon qishlog'ida bir qancha yerlarni bu fuqarolarga sotib, hokim bilmaydi ham buni. Kartalarni chizmasini, bir aholini, xalqni bir-biriga qarama-qarshi qo'yib, hali radioda eshitganimdan keyin, ha, bu birgina Xorazmda emas ekan, butun O'zbekiston bo'ylab bor ekan bu. Lekin hokimni juda quvondim, hokimga rahmat. Bir xalqparvar, bir vatanparvar hokim chiqdi. Shu bizni Xorazmda ham shunaqa hokimlar bo'lsa, bir degan bir istagimni bildirmoqchi edimda.
Bu Xorazmdan Urganch tumanini Qoramon qishlog'idan Otanazar aka Ollaberganovni fikrlari edi. Otanazar aka Ollaberganov o'sha hokimlarni, fermerlarni, kadastr mulozimlarini kaltaklashni ma'qullashini aytdi. Bunaqa kaltaklaydigan hokimlar Xorazmda ham bo'lsa qani edi degan orzuni bildirdi. Asanxo'ja aka, siz eshityapsizmi bizni? Rossiyada.
Hala bir eshitmayman.
Sizning fikringiz qanaqa? Nega mana bir fermer boshqa bir fermerni urganligidan quvonib, o'sha hokim urgani to'g'ri deyapti? Sizning fikringiz qanaqa bu borada?
Birinchi aytganda hali nima deydi o'zbekchasiga, demokratik usul emasdi. Masalan, Rossiyada fermerlar qaysi bir fermer olib kelib, gubernator urishi mumkin. Yoki bir qanaqadir talab qilishi mumkin, qanaqadir g'ali selektor zasedaniya qilishi mumkin. Bu narsalar bitta unaqa bo'lmaydi. Bunaqa narsaning o'zi yo'q. Fermeri yeri bor, yerini haqini to'layapti, o'zini predpriyatsiyasi bor, nima xohlasa ekadi, nima xohlasa kuyadimi, boshqa qiladimi, lekin davlat o'rimida ekayotgan bo'lsa, masalan, bu doimo boshqami, davlat uni strahovka qiladi. Masalan, quruvchilik bo'lib qolishi bor, boshqasi bor. Endi ikkinchi tomondan, endi fermerni masalan uribdi, masalan, nachalnik militsiyami, mana Rossiyani o'zida ministr kulturi televizorda o'tirgan joyida sal so'kinib gapirganida yonidagi odamiga mana o'sha ishdan ketishga tayyor bo'lib turibdi. Bitta masalan militsiyani agarda hozir hammasi hali navigatori bor, boshqasi bor, hali nima deydi, video mashinasida ham bir militsiya xodimini o'zi noto'g'ri harakat qilib, agar grajdaninga protiv ketib bir qo'l ko'taradimi yo ichgan holdami, o'zi momentalni ishdan ketadi ham.
Endi mana Asrorxo'ja aka, mana qattiq qo'llik, intizom bo'lmaguncha ish bo'lmaydi O'zbekistonda. Sizga bu Rossiya emas deb e'tiroz bildirishlar mumkin-da. Sizga mana Otanazar aka ham shu gapni aytish mumkin. Qattiq qo'llik kerak emasmi?
Qattiq qo'llik nima kerak? Qattiq qo'llik oilada kerak, bolalarni qattiq qo'llik bilan vaspitat qilish kerak. Endi masalan fermerni qanaqa qilib qattiq qo'llik qilish mumkin? U fermerni o'zini yeri bor, boshqasi bor, mana peridachalaringlarni man postoyanno eshitaman har kuni. mana orasida shu narsalar ham bo'ladi. Masalan, bu fermer hali oddiy bir xalqqa hali 10 sotug'i bor yer bir yeri bor joyi odamga suv ham bermas ekan.
Asalon xo'ja aka, endi bilasizmi, nima da'vogar sus bo'lsa qozi muttaham bo'ladi dedi. O'sha fermerlarning o'z huquqlarini bilmaganligi bois ham hokimlarni o'sha militsiyalar qo'li yugurik bo'lib qolayotgan shekilli. Biz mana Guliston bilan bog'lanamiz. Mahmud aka, Gulistonlik fermerni aytishicha Gulistondagi fermerlar ancha o'z huquqlarini bilib qolgan va ahvol biroz yaxshi degan fikrni aytayapti Mahmud aka. Mahmud aka, sizdan eshitsak.
Oldingi safar bo'lmadi, hozir yo'q, hozir lokalni qo'pollik qilmayaptasiz. Hokimlar yonchali hukm yo'q, endi hokimlarga taqiqni o'rganib ketdi o'zi. Bilyaptida. Nima narsa qilib turdi? Yo'q, uchalik oldingida hech turgan sabab yo'q bunda. Odamlarni qiynamayaptasiz.
Oldin qanaqa edi?
Oldinlari yering tortib olaman, boshqa qilaman, u buda yurardi. Hozir bunaqangi gaplar yo'q. Bemalol hozir bemalol odamlar erkin bo'lib qoldi ancha. Yaxshi, bizni endi rayon bizda unda uchani qattiq qo'llik qilgan yo'q. Odamlarga yordamni ko'p beryapti. Hali texnikalar, boshqalar fermerlarga texnikalarni ko'paytirib, avvallari biz juda qiynalganmiz boshida. Hozir yordam yaxshi, unchalik emas endi. U yangi yo'lda birov urib o'ldiribdimi? Ayyo, bizda uni aqlolmaydi. Masalan, bitta menga umuman qo'pol gapirolmaydi endi. Huquqini bilish kerak, har bir inson huquqini bilsa gapirolmaydi. Men sizlardan juda ko'p narsani o'rgandim, telefon qilaverib, boshqa qilaverib, rahmat sizlarga. Ko'p narsani o'rgandim sizlardan.
Demak, bu Mahmud akaning fikrlari, Gulistonlik fermer. Mana eshitirishimizda Kamoliddin Rabbim ishtirok etib, tahlilchi Kamoliddin aka, ataylab sizni oxirgi yerda ushlab turdim, hamma fikrlarni eshitib bir xulosa qiling deb. Sizning fikringiz qanaqa?
Bilasizmi, bu yerda O'zbekistonning real hozirgi voqeligi bilan bog'liq fundamental muammolar bor. Bir tomondan millatning, xalqning malakasi, ikkinchi tomondan siyosiy rejimning tabiati, mana shu ikki muammo bor. Biz bilamizki, mana xalqaro tajribada liberalizmda insonni xatti-harakatga keltirish uchun uning manfaatlariga bog'liq takliflar bo'ladi. Ya'ni mana liberalizmda umuman demokratiyada insonning manfaatlari bilan bog'liq eng katta institutlardan bittasi bu xususiy mulkchilik. Inson raqobat bo'lar ekan, O'zbekistonda 30 million odam bor, yer resurslari kam, suv resurslari kam. Mana shu yerda agarki raqobatga asoslangan qishloq xo'jaligi bo'lsin, boshqa sohalar bo'lsin, tizim o'rnatiladigan bo'lsa, insonlar qattiq harakat qiladi. O'zbeklar hattoki tomini ustiga ham ekin ekishi mumkin. Lekin siyosiy tizim masalasi ham bor bu yerda. Gap shundaki, avtoritarizm insonlarga rag'bat taklif qilish hisobiga insonlarni harakatga keltira olmaydi. Davlat o'zini oldiga konkret planlar qo'ygan. Masalan, shuncha tonna paxta yetishtirish, shuncha tonna bug'doy yetishtirish. Mana shu sohada raqobatni va erkin xususiy mulkchilikka erkinlik bera olmaydi. Bu yerda qattiq nazorat kerak. O'zbekistonda aralash bir siyosiy, ya'ni iqtisodiy ijtimoiy tizim shakllandi. Bir tomondan xususiy mulkchilik bor, ikkinchi tomondan fermerlik bor, lekin davlat o'zining planlaridan va davlatning aralashuvi o'zining aralashuvidan voz kechgani yo'q. Va shuning uchun, masalan, bolalarning taxta mehnati yoki bir mana shunga o'xshagan majburiy mehnat. Chunki bu yerdagi asosiy narsa majburlov mexanizmi kimga nisbatan ishlatilishi mumkin. Mana bu yerda byudjetinglar bor. Banitsalarda yoki o'sha oliy o'quv, umuman har qanday o'quv tizimida, maktab bo'lsin, o'rta maxsus bo'lsin, mana bularga nisbatan mahrum qilish institutini qo'llash mumkin. Ya'ni ishdan haydaymiz, o'qishdan haydaymiz, pensiyadan mahrum qilamiz degan mahrum qilish institutlarini ishlatish orqali ulardan bepul ishchi kuch sifatida foydalanish mumkin. O'zbekistonda emasam ishsizlik juda ham yuqori. Lekin o'sha ishsizlarga oylik taklif qila olmaydi, bunday resurs yo'q. Borgan sari bu resurs qisqarib boraveradi. Demak, nima uchun fermerlar urilyapti? Gap shundaki, bir tomondan ularning mana shu ishlarni qilishga fundamental manfaat yo'q. Demak, manfaati bo'lmagandan keyin ikkinchi chora ularga nisbatan kuch ishlatish, mahrum qilish institutlari qo'llanishga siyosiy tizim majbur va mahkum.
Kamoliddin aka, mana Otanajon akaning fikrlariga qanaqa qaraysiz? Xorazmlik fermer, u kishi ham suhbat davomida aytdiki, meni ham urushgan, so'kishgan, lekin o'sha yaxshi ish yaxshi bo'lsin deb qilishgan deb aytayapti. Bu nima qattiq qo'llikka ixlos qayerdan chiqdi bu narsa? Ildiz qayerda bu narsa?
Bilasizmi? Bu nima deydi? Bu Gollandskiy sindrom deyishadi ba'zan yoki
Stokgolm sindromi.
Stokgolm sindromi, demak, kimki mazlum bo'lsa, kuch ishlatuvchilarga nisbatan tushunish xatti-harakatda bo'ladi. Ya'ni asirga tushgan odamlar odatda o'sha terroristlarni yoki o'sha zolimlarni tushunishga va ularni oqlashga harakat qila boshlaydi. O'zbekistonda mana shunday siyosiy, falsafiy muhit shakllandi, psixologik muhit. Bu birinchidan. Ikkinchidan, mana shu O'zbekistonda shakllangan siyosiy tizim doirasida o'sha Otanazar aka aytayotgan gaplar mutlaq to'g'ri. Chunki davlatning, hukumatning jamiyatga taklif qiladigan rag'batlantiruvchi resurslari mavjud emas. Lekin jamiyat yashash kerak, davlat yashash kerak. Mana shunday doirada, ya'ni resurslar mavjud bo'lmagan doirada Otanazar aka aytayotgan gaplar to'g'ri. Chunki odamlar ishlamaydi va ularni ishlatish uchun faqatgina majburlov, o'sha urush, so'kish institutlarini qo'llashdan boshqa chora qolmaydi. Lekin agarki bu tizim o'zgaradigan bo'lsa, mana bu Rossiyada, Rossiyadagi bu misollar juda ham yaxshi. Haqiqatda Rossiyada keyingi paytda militsioner bilan yoki politsiya xodimi bilan gaplashadigan bo'lsangiz, siz xohlagancha kamera qo'shib olasiz. Ya'ni suhbat jarayoningizni to'liqligicha zapis qila olasiz va politsiya xodimi buni man qila olmaydi. Ya'ni bu Medvedev davrida taklif qilingan huquqiy davlat reyslariga o'tishga harakat, lekin qattiq zarbalarga yoki qattiq bir qarshiliklarga uchrayapti. Lekin O'zbekistonda hali bu narsaning ildizi ham ko'rtagi ham yo'q. Endi hozir mana ishdan olingan militsioner muammosi uning muammosi o'sha fermerni urganligi emas, o'sha urgandan keyingi vaziyatni nazorat qila olmaganligi va ommaviy axborot vositalariga o'sha voqea va hodisaning chiqib ketganligi. Odatda juda ko'p amaldorlar uradi, so'kadi. Ular davlatning rahbarlari va tepada o'tiribdi. Va ularni jahlini chiqargan narsa qo'lingdan kelsang, bajarsang go'shtni qil degan bir pozitsiya bor ularda. Ya'ni ular urushdan so'kishdan qaytarmoqchi emas.
To'g'ri.
Nazorat qilsanggina mana shu ishga qo'lavor degan bir ma'noda messej jo'natilyapti.
Kamoliddin, mana bilasizmi, oldiniga mana shu urib o'ldirilgan fermerni yaqinlari biz bilan suhbatlashib turishdi birinchi, ikkinchi kunlari. Bugun telefon qilsak, u kishining o'g'li aytdiki, men sizlar bilan gaplasha olmayman chunki sizlarning akkreditatsiyalaringiz yo'q ekan, menga Milliy xavfsizlik xizmatidan kelib tushuntirib ketishdi dedi. Keyin u kishining ukasi Shavkat aka, o'sha o'ldirilgan fermerning ukasi Shavkat aka aytdiki, O'zbekistonda qonun qoidalar yaxshi, O'zbekiston qonun qoidalariga rioya qilamiz, men hech kimga intervyu bermayman, O'zbekiston qonun qoidalaridan umid qilaman dedi va bu fikrini eshitiramiz.
Albatta, men davlatimiz qonun qoidalarini hurmat qilaman, har doim aytganim, davlatimiz O'zbekiston fuqarosiman, O'zbekiston qonun qoidalarini hurmat qilaman, boshqa hech kimni hech narsa deyolmayman. Ammo adolatda bordi, O'zbekiston qonun qoidalari ko'pki yaxshi ishlangan deb o'ylayman. Hammasi adolat bilan qaror topadi, bo'ldi, boshqa ish yo'qmi?
Demak, bu fermer Yangiyo'l tumanidagi fermerni Tursunali Sodiqovning ukasi edi. Bundan oldin u Aziz Toshpolatov o'sha akamni urib o'ldirdi deb bizga va boshqa axborot vositalariga intervyu bergan edi. Demak, Abdurahmon, sizdan eshitsak, bu nimani alomati? Nima uchun odamlar bu qadar qo'rqitiladi o'z haqini talab qilgan paytda? Bu birinchi marta bo'layotgan bo'lmasa kerak. Abdurahmon.
Endi bilasizmi, Abdulla aka, bu juda ko'plab O'zbekistonda o'sha ma'muriy buyruqbozlik tizimi haqida ko'plab gapiryapmiz. Bunga ko'plab misollar keltiryapmiz. Albatta, o'sha tuzum baribir odamlarga o'zini bir ta'sirini o'tkazdi. Nima deydi, o'zini bir bosimini o'tkazib, hammaning ko'ngliga bir qo'rquv sab bo'ldi. Chunki hali Kamolni aka aytayotgani kabi o'sha militsionerni, militsiya boshlig'ining fojiasi o'sha voqea ko'lamini kattarib ketishini hisobga olmagani, undan keyingi voqealarni nazorat qila olmay qolgani. Bu fikr juda ham to'g'ri, chunki juda ko'plab o'sha rahbarlar ko'plab urushadi, so'kishadi, masalan oddiy odamlarni yoki fermer boshqa bir haligi toifaga xos kishilarni, lekin o'sha gaplar o'sha joyda qoladi. Mana masalan men ko'plab
yo'q, men qarangki, Shavkat akani jonajon qarindoshi, bir qorindan talashib tushgan akasini o'ligi mana 17-da ko'milyapti. Nahotki ularda bir qarshi gapirish tuyg'ulari bo'lmasa, nahotki odam o'lgandan keyin ham, odam o'ldirilgandan keyin ham bu qadar qo'rquv bo'lsa, buni qanday izohlaysiz, Abdurahmon?
Endi albatta, masalan o'sha millatni juda bir past darajaga, odamlarni juda ham bir nima deydi, past darajaga tushib ketayotgani, ularni bir g'ururi, ularni bir oriyati, nimalari olib qo'yilayotgani bu bor gap. Men o'z faoliyatimda hatto bolasi o'lgan odamlar, masalan bolasi paxtada o'lgan odamlar yoki o'zi bolasini o'sha militsiya xodimlari, o'sha turma xodimlari qiynab o'ldirganligi holatlari bo'yicha juda ko'p odamlarga duch keldim. Iltimos, bizni aytmang deyishadi, bizani aytmang deb hatto otalari murojaat qilishgan paytlar bo'ldi. O'g'lim o'lganini ayting, lekin biz aytganimizni aytmang. Masalan, shunchalik nimaga nima deydi, xalq odamlar shunchalik qo'rquvga borib qolgan.
Asror xo'ja aka, sizga ham bir fikrlaringiz bo'lsa, marhamat.
Hozir sizlarni eshitib turib hayron bo'ldim-da, hali turma deb aytasizlar, turmani tashqarisidagi turma ekan-da, turmani ichidagilarni, bechoralarni militsiyalar urib ishlatadi. tashqaridagi xalqqa yana militsiya urib ishlatadi. Na bir haqqi bor, na bir huquqi bor. Odam hisobida ularni odam deb hisoblamasa, masalan, hech qanaqa bir qadam tashlamasa, hech qanaqa bir xayoliga bir narsa keltirib o'ylamasa, bir nima ish qilaman desa, tap etib bir-birini go'shini yesa, bir-birini ko'rolmasa, bir-birini ko'rolmagandan keyin orasida bularni hali mirshab militsionerda man bir ko'proq pul ishlayapti, bir bola qilish kerak desa, tap etib olib borib, uni yana o'sha hali vahobiy deysizlar, nima o'shaqni turmaga olib borib chiqib qo'ysa, qanaqadir bir jinnixonaga o'xshab qolgandi bu ichkarida bo'layotgan narsalar. Endi masalan olib o'zingiz haligi Kamoliddin aka aytdilar, ular endi mana hozir qarang, bularni hammasini urib yotdi, boshqa qaysi bir joyda masalan odamni zastavit qilib urib, endi u haqqi huquqidan ajralgan turmada masalan ishlamaydi, ishga chiqmayotgan bo'lsa masalan o'shalarni urishi mumkin. Ozod xalq masalan xo'p ishlamoqchi, ish bergan dedi, boshqa qilgan dedi, fermer nimaga uradi masalan, nimaga kech qolgan bo'lishi mumkin, sababini so'rash mumkinku, balki uni bir joyda bolasi o'lib yotgandir yoki haligi bolnitsada yotgandir, o'zi o'lib yotgan bo'lsa zamirga savob olib kelgin deb aytdimi, haligi anaqa bir kishi o'sha mahallasidan.
Ha, shunaqa deydi.
Bu hech qanaqa bir qonunga to'g'ri kelmaydiku Abdulla aka, ularga bo'yin egib hammasini eshakni hali tog'a deb ularga yalingandan ko'ra.
Rossiyalik fermer Asrarxo'ja akani fikrlari edi.
Mana masalan aytaylik, o'sha Qashqadaryoda men bunaqa holatlarni juda ko'p ko'rganman, Surxondaryoda bo'ldi bunaqangi holatlar. Mana keling shuni bir qisqacha tarixiga to'xtalaylik Abdulla aka. Mana masalan
nima, Abdurahmon, bu qisqacha tarixini birozdan keyin eslak. Hozir mana O'zbekistondagi fermerlar hayoti haqida Germaniyadagi O'zbekiston Germaniya inson huquqlari forumi bir hisobot tayyorlab, eng yuqori o'sha Yevropa ittifoqini eng yuqori nuqtalargacha yetiryapti. O'sha O'zbekiston Germaniya forumining rahbari Umida Niyozova fermerlar ahvoli haqida bizga qisqacha gapirib berdi. Mana shuni eshitgandan keyin fermerlarni kaltaklanish tarixiga to'xtalsak, demak Umida Niyozova O'zbekiston Germaniya inson huquqlari forumi rahbarini o'sha fermerlar haqidagi fikrlari.
Тяжёлое положение фермеров в Узбекистане, оно требует особого внимания, потому что государство, оно заставляет фермеров не только посадить хлопок или зерно на всей земле, потому что государство заставляет фермеров посадить хлопок и зерно и не позволяет им посадить другие продукты. Государство в течение многих лет делает все для того, чтобы буквально обанкротить фермеров и сделать из них абсолютно зависимых людей. Их положение в большей степени даже напоминает положение крепостных рабочих. Поэтому последние годы очень часто уже стало таким обычным явлением, когда хакимы самых разных уровней, включая там хакимов разных маленьких районов, они относятся к фермерам буквально как к каким-то просто животным, что ли. Они даже не думают о том, что это люди, у которых, наверное, тоже есть свое мнение, свое достоинство. Хаким может ругать фермеров, обычно это происходит публично, ругать разными нецензурными словами. Хаким избивает фермеров, хакимы делают так, что доводят фермеров до убийства или до самоубийства. Каждый год случаются смерти фермеров, и часто это связано именно с тем, что фермеры не могут справиться с нормой по сбору хлопка или зерна. И, естественно, проблема состоит в том, что, во-первых, государство сделало все, чтобы эти люди чувствовали себя настолько забитыми, чтобы они даже и не думали протестовать или требовать своих прав. И второе, государство закрыло любого рода информацию. Государство закрыло информацию и не позволяет людям расследовать и рассказывать о том, что происходит в селах и как себя чувствуют фермеры.
O'zbekiston Germaniya inson huquqlari forumi rahbari Umida Niyozova fikrlari edi. Havo mavjudlari ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Kamoliddin aka, bu yerda qanaqa qilib to'xtatish mumkin mana shu nimani, mana shu zo'ravonlikka qanaqa chek qo'yish mumkin? Kamoliddin, qisqa bir fikringiz bormi?
Bilasizmi, bu tabiiy, juda ham tabiiy javob bor va yagona javob bor. Bu siyosiy tizimning, ya'ni rejimning tabiati bilan bog'liq bo'lgan holat va rejim bugungi kunda uzoq yashay olish imkoniyatiga ega emas. Chunki O'zbekistondagi siyosiy tizimning muammosi shundan iboratki, O'zbekistonda diktaturaning, avtoritarizmning uzoq va barqaror yashashi uchun resurslar mavjud emas. Islohotlar bo'lmasa ekan, O'zbekiston doim qil ustida qolayotgan davlat sifatida qolaveradi. Demak, O'zbekistonda siyosiy tizim o'zgarish kerak va undan keyin xalqning, jamiyatning, fermerlarning manfaatiga asoslangan va bu manfaatlar davlatning manfaatlari bilan uyg'un bo'lgan siyosiy tizim shakllanishi kerak. Bundan boshqa chora va yo'l mavjud emas dunyoda ham, O'zbekistonda ham.
Endi Abdurahmon, siz bilan mana kelgan joyimizdan davom ettirsak, ur to'qmoq degan ertak bor. Bilsangiz, o'sha ur to'qmoq degan ertakda bitta o'sha ur to'qmoq deb aytishing bilan urushni boshlaydi, hammani uradi. Unga tur to'qmoq desak, to'q deydi. Mana shu ur to'qmoq tarixiga to'xtalsak,
urtoqmoq tarixiga to'xtalaylik. Qachon bu narsa ko'zga ko'rinarli darajada bir katta bir ijtimoiy og'riqqa aylandi, ijtimoiy muammoga aylandi degan savol qo'yaylikda, mana shu savolga javob izlashga harakat qilaylik. Mana e'tibor bering, o'sha bu fermerlik harakat O'zbekistonda 1996-97 yillardan boshlandi va 98-99 yillarga kelib o'sha davlat balansida bo'lgan yer agrar sistema ma'lum darajada o'sha nodavlat o'sha sektorni vakillari bo'lgan fuqarolarga fermerlik shakllarida bo'lib berildi va bu paytda o'ziga xos o'sha nimalar yuzaga keldi, ya'ni bir ish tartibini buzilishi, ko'rsatkichlarni pasayib ketishi bir tarafdan yuzaga keldi, ikkinchi tarafdan sovet zamonida zo'ravonlikka asoslangan brigadirlar yoki bo'lmasa kolxoz raislari, bu O'zbekistonda nafaqat balki Markaziy Osiyoda, post-sovet mamlakatlarida odamlarni kaltaklashi, urushi, ularga nisbatan zug'umlar o'tkazishi haqida ko'plab afsonalar yurardi.
Endi afsona emas, mana Abdurahmon, shu yerda qisqacha men bir nima qilsam, Urgash tumanidagi o'sha paytdagi SSR 50 yilligi, undan oldingi Pobeda kolxozida rais bo'lgan Hoji rais degan odam relsni sinig'i bilan bitta kolxozchini urib o'ldirib qo'ygan va hech qanaqa jinoyat javobgarlikka tortilmagan. Bu sovet davridagi bo'lgan narsa. O'sha bunaqa misollar juda ko'p. Odilov misolida olishimiz mumkin. Har holda Namanganning Pop tumanida mana zo'ravonlik holatlari bo'lgan, mavjud bo'lgan. Buni ham inkor qila olmaymiz.
Endi o'zi aytayapman-ku, o'zi mana Ahmadjon aka qamoqdan chiqqandan keyin borib gaplashdim. Ahmadjon aka o'zlari aytdi, endi zamon shunaqa edi. Davr talabi shunaqa edi. Shuning uchun ko'plab odamlarni xafa qilganman, o'shalarni hozir ko'zlariga qarashga uyalaman, mana 24 yil qamoqda o'tirib keldim deb o'sha qamoqdan chiqqandan keyin suhbatlashib o'tirganimizda bir afsus bilan gapirib berdi. Mayli endi masalan zamonni, davrni aybdor qilamizmi, boshqami? Albatta bu bunday zo'ravonliklarni shaxslar, shaxslarning uyushmalari, umuman rahbarlar, umuman o'sha tuzumni boshqarayotgan hukumat amalga oshiradi va endi yaqin tarixga qaytaylik, mana shu 96-98 yillarda O'zbekistonda o'sha fermerlarni kaltaklash yoki bo'lmasa o'sha fermerlarni noroziliklarini zo'ravonlik bilan bostirish tendensiyasi kuchaydi va bu tendensiya juda ko'pchilik xabari bor, ayniqsa huquq himoyachiligi juda ham rivojlangan mana Jizzax viloyatida ro'y berdi va 98-99 yillarda, 97 yillarda bu viloyatga mana hozirgi o'sha bosh vazir Shavkat Miromonovich Mirziyoyev rahbarlik qilgan va o'sha paytda men mahalliy matbuotda ishlab yurardim. Mahalliy matbuot gazetalarga ko'plab shikoyatlar kelardi, odamni qo'polligi, majlislarda so'kishi, keyin odamlarga nisbatan o'sha nima deydi, jismoniy kuch ishlatib ularga azob berish haqida ko'plab ma'lumotlar kelardi va 98 yili adashmasam boshlarida o'sha bir talaba yigitni paxtada o'sha jigariga tepgani va u keyinchalik vafot etgani haqida O'zbekiston jamoatchiligining orasida juda ko'plab gaplar tarqalib ketdi va bu gaplardan keyin, bu ixtirodan keyin Shavkat Mirziyoyev o'sha mamlakat strategik viloyatlaridan bo'lgan Samarqand viloyatiga hokim qilib tayinlandi va Samarqand viloyatida ham xuddi mana shu holatni takrorladi. Ya'ni o'sha militsiya boshlig'ini to'pponchasi bilan bir haligi taxtaga moli tushib ketgan, qo'ylar tushib ketgan bir bolani otdi degan nimalar xabarlar paydo bo'ldi va bu xabarni orqasidan O'zbekiston jamoatchiligi juda ham jumbushga keldi. O'sha paytdan juda yaxshi xabarim bor. Prezident o'sha paytda yordamchisi bo'lib ishlagan yozuvchi Murod Muhammad Do'st, shoir Xurshid Davronlar buni prezident darajasiga olib chiqish, bunga chora ko'rish haqida harakatlar boshlagani to'g'risida bir ma'lumotlar paydo bo'lgandi, lekin afsuski bu ma'lumotlar hammasi keyinchalik bu harakatlar bosti-bosti bo'lib ketdi va bu odam yana ham ko'tarilib ketdi, ya'ni bu odamning qo'liga hukumat berildi.
Demak, O'zbekiston bosh vaziri Mirziyoyevni ur to'qmoq siyosati davom etmoqda, unga tur to'qmoq deb aytish biz matbuotni vazifasi, bu vazifani qaysidir bir darajada bajaryapmiz endi. Rahmat hammaga. Har holda fermerni o'ldirganlikda gumonlanayotgan militsionerni qo'lga olinishini o'zi ham mana shu odamlarning yutug'i deb bilaman.
Demak, qurultoy eshitirishida ko'tarilgan ushbu mavzu borasida fikr mulohazalaringiz bo'lsa, saytimizga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingiz mumkin. Shuningdek, dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularni saytimizdan topasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.